Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша Свобода в ефірі. Я Ірина Штогрін, вітаю вас. Сьогодні завершується Нобелівський тиждень. Нобелівський комітет вкотре визначив людей, чиї здібності і наполеглива праця дозволили зробити якийсь вагомий внесок у наукову і культурну спадщину людства. І вкотре експерти зауважують, що от навіть те, які люди були виділені Нобелівським комітетом, вказує на те, що світ тепер сприймається людством як якесь цілісне явище. І насправді відкриття, які можуть здійснюватися, корисні для людства, здійснюються на стиках багатьох наук. Тобто сучасна людина, сучасний науковець чи сучасний дослідник – це людина, яка може користуватися усім, що створено людством. І для цього існує така річ, як інтернет. Якщо от ми зараз з вами, батьки або студенти, слухають цю передачу, то давайте уявимо ситуацію. Сидить студент за комп'ютером, і якщо він, а, уміє цим комп'ютером користуватися, б, знає англійську мову, і в, цей комп'ютер доєднаний до мережі, яка дозволяє йому мати доступ до світових електронних бібліотек, провідних наукових центрів, це означає, що цей студент може стати Нобелівським лауреатом. Чи не так, запитую я наших сьогоднішніх гостей. Це Тетяна Ярошенко, виконавчий директор проєкту «Електронна бібліотека України», директор бібліотеки Києво-Могилянської академії, і Олег Шелюк, заступник директора бібліотеки Чернівецького національного університету. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Чи погоджуєтеся ви з моєю тезою?
Звичайно, сучасний світ, глобальний світ, коли неможливо створювати якісь, робити якісь відкриття без доступу до загальнолюдських, до глобальних наукових результатів наукових досліджень. Сьогодні це неможливо, очевидно, і тому дуже актуальним є доступ до світової, до результатів світових досліджень абсолютно для кожного. Дуже актуальним є доступ до наукових баз даних, до електронних журналів, до електронних книжок, до баз даних. Науковий журнал взагалі ще, ніхто не відміняв, є першим джерелом для опублікування наукових ідей. І в світі наразі нараховується понад 45 тисяч наукових журналів, назв наукових журналів. Дуже важливо дістатися до цієї інформації для кожного вченого, для кожного студента, для кожного аспіранта, для кожного докторанта, який в майбутньому може стати Нобелівським лауреатом.
Уже рік здійснюється цей проєкт підключення університетів українських до електронних бібліотек провідних наукових центрів. За сприяння агенції США з міжнародного розвитку, от Києво-Могилянська академія, так розумію, стала основною базою для цього. Що ми маємо за цей рік?
На початку 2009 року, вже трошки більше року, діє проєкт «Електронна бібліотека України. Створення центрів знань в університетах України». Проєкт започаткований Києво-Могилянською фундацією в Америці у співпраці з першими трьома університетами України, провідними науковими університетами. Це Могилянка, Чернівецький національний університет імені Федковича і Харківський національний університет імені Каразіна. За ці півтора року до проєкту приєдналося ще кілька університетів, і наразі вже 7 університетів України забезпечують доступ для своїх вчених, для своїх студентів до світової наукової інформації. 39 баз даних – це провідна світова інформація від відомих провайдерів наукової інформації, це видавництво Шпрінгер, бази даних ЕБСКО, це провідні журнали з економіки, бізнесу, природничих наук, науки, техніки, медицини. Для майже 200 тисяч студентів за цей час скористалися доступом до цих ресурсів. Майже 9 тисяч викладачів, дослідників скористалися доступом до цих ресурсів.
Ці виші платять за
ні, звичайно,
те, що користуються?
Ні, проєкт підтриманий фінансово в ці перші півтора року. підтримане фінансово з боку USAID, але ми маємо надію, що в майбутньому уряд підтримає цей проєкт також, і держава буде співфінансувати цей доступ до
наукової інформації. Ми зараз про це пізніше поговоримо. Так. Я лише нагадаю нашим слухачам, що ви можете запитати наших гостей, експертів, все, що ви хочете. 490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. Пане Шелюк, ось студенти Чернівецького університету. Як ви за цим спостерігаєте? Як відбувався цей процес? Чи насправді, можливо, ця прекрасна річ існує, а народ ігнорує через лінощі чи небажання? Чи насправді є якийсь прогрес у цій сфері?
Ну, ситуація не є однозначною, щоб її можна було сформулювати якимсь певним лише реченням. Бібліотеки завжди були тією інституцією, яка давала інструмент, і являючись водночас тим же самим інструментом для володіння знаннями. Тобто, не завжди та інформація, яка знаходиться в бібліотеці чи в мережі інтернет, наукова інформація, є однозначно використовуваною студентами. В той же час наші студенти, студенти, в першу чергу, Чернівецького університету, ну і інших, звичайно, університетів, вони бувають, так само, як викладачі, на навчанні, на стажуванні в університетах Європи, в університетах США. Вони бачать весь той потенціал, який надається і бібліотекою, і університетом по доступу до інформаційних ресурсів. Тому в певній мірі після інформації тієї, що бібліотека нашого університету пропонує викладачам, студентам унікальні інформаційні ресурси світового характеру. Звичайно, було і здивування, тому що ці студенти користувалися лише в західних бібліотеках університетів, відповідно, вони не думали, що це можливо на Україні. І ці саме студенти, і ці саме молоді викладачі, які вже знайомі з цим процесом, вони являються в певній мірі каталізатором для подальшого розвитку. Вони самі нас спонукають для того, щоб ми проводили цю роботу по залученню всіх інформаційних ресурсів до наукового процесу в університеті. До освітнього процесу в університеті.
Ви якийсь обмін знаннями проводите, скажімо, всередині університету? Там ті, хто вже має цей досвід, передають його іншим?
Навіть крім того, бібліотека зацікавлена в проведенні спеціалізованих семінарів, спеціалізованих навчань. Буває, що навіть самі викладачі пропонують нам прийти на ту чи іншу лекцію і цілу лекцію просто віддають на інформування про саме ці ресурси. Прикладом є, наприклад, економічний факультет, студенти спеціалізації міжнародна економіка, а в нас були бази даних по економічній інформації. Це ті речі, ті цифри, яких, ті факти, яких просто неможливо знайти в друкованих джерелах, на українській чи на російській мовах. Тобто це унікальна інформація, і, звичайно, після того семінару були і звертання до бібліотеки, щось, якісь уточнення, пояснення.
Скажіть, будь ласка, пані Ярошенко, чи технологічно це важко? Ну, от, як звичайний пересічний абсолютно користувач інтернету і комп'ютера, я кажу. От, чи можу я, наприклад, поставити якесь питання англійською мовою в пошуковій системі, наприклад, Google, да? І вона мені скаже, що ця інформація є, наприклад, в Оксфордській електронній бібліотеці. Якщо я є студентом того вишу, який доєднаний до цієї мережі, має цей доступ, я, в принципі, її можу отримати, так, базуючись так, на моє звичайне уміння користуватися.
Абсолютно. Інформаційно-комп'ютерні технології нині забезпечують дуже легкий, зручний, оперативний пошук і доступ. Немає ніяких складнощів у пошуці інформації. Можна шукати, звичайно, через Google цю інформацію. Можна досить багато ресурсів вільного доступу є, які безкоштовні пропонуються, і отримати цей доступ до безкоштовних ресурсів. Але, на жаль, поки що світ наукової інформації на, скажімо, на 80% все ще є комерційним. Тобто мова йде про доступ до тих ресурсів, які коштують, які ліцензовані, доступ можливий лише за умови, коли ми сплачуємо провайдеру цієї наукової інформації. І журнали наукові закордонних видавництв дуже дорогі. Ельзевірівські журнали, наприклад, коштують там десятки тисяч тисяч доларів річна передплата. Університети собі не можуть дозволити передплатити друковані джерела. Електронні ресурси дешевші, фінансово вигідніші для університетів і забезпечують необмежений доступ на територію університету. Наприклад, ми сплачуємо там передплачуємо річний доступ, і там 1500 комп'ютерів на території Могилянки хоч з кожного можна доступитися. Тобто є важливі переваги роботи з електронними якраз ресурсами. І отже, на жаль, подобається нам чи не подобається, але більшість наукових ресурсів поки що є в платному комерційному доступі. За це потрібно платити. На це потрібно виділяти гроші, планувати гроші.
Для цього треба мати аргументи, щоб переконати. Так? От для цього треба, щоб побачили, як змінилося щось всередині, чи саме студентство. От, скажімо, викладач, який приходить в нову групу чи на новий курс, дає чіткі завдання. От ви мусите піти і знайти в електронній бібліотеці, чи то так. Природничі, чи там, ось такі от відповіді. І за ними вже скласти реферат, чи написати курсову. І нікого не питають, знаєте ви англійську мову, чи не англійську, чи таку іншу. Робиться таке в університеті, пане Шелюк?
Так, звичайно. Буквально в вересні місяці в мене було два заняття спеціалізованих для студентів факультету, історичного факультету по спеціалізації міжнародні відносини. І там навіть була рекомендація безпосередньо викладача в моїй присутності, коли я закінчував презентацію, що саме по тій тематиці найкраще будуть висвітлені саме ось ці інформаційні ресурси. Тобто не всі, які має змогу бібліотека, а конкретні тематичні по спеціалізації міжнародна інформація. Саме найкраще будуть висвітлювати ту чи іншу тему. Тому, звичайно, студенти вже, будемо говорити, в тому чи іншому плані, ну, я не хотів би сказати, що це примусово, але все-таки підсовується з боку викладачів, що потрібно використовувати не лише книжку, яка є в бібліотеці, чи якийсь підручник, який вже написаний 10 років, який ходить постійно, чи якісь статті в українських чи в російських джерелах інформації, а й світові ресурси.
Певний тиск на студента, який не дуже хоче вчитися, завжди був корисним, мені так здається.
Справа в тому, що навчання, наприклад, в Києво-Могилянській академії, так має бути і в усьому світі, на рівні бакалаврату, на рівні перших років навчання відбувається навколо підручників в основному. Чим старше курс, чим більше науково-дослідної роботи, чим більше студій, навчання переміщується в сторону знайомлення з науковими журналами, передусім, як атомна одиниця наукової інформації. Звичайно, що це навіть не тиск, а це вимога. Якщо ти не читаєш наукових журналів, ти не можеш слідкувати за розвитком науки. Я навіть на своїх семінарах пропоную студентам, адже електронний світ живе попереду друкованого. І зараз уже в базах даних присутні статті, які тільки схвалені редакційною радою. І ще не вироблено паперу для того друкованого журналу, який пізніше вийде. Наприклад, сьогодні ми можемо знайти статті там за березень 2011 року, за липень 2011 року. І наші студенти інколи роблять такі реферати, що огляд якоїсь наукової проблеми в статтях, які з'являться через півроку. І завжди вони дуже радіють, коли я кажу, що, можливо, ваш професор ще не слідкує за цими публікаціями, можливо, він ще не знає про них. Ви будете знати, ви будете свою студію готувати на найостанніших досягненнях. А це сьогодні дуже важливо, тому що наука інтернаціональна, глобальна, і вона розвивається одночасно в багатьох країнах. Необхідно мати весь світогляд, абсолютно всі джерела для огляду проблематики якоїсь.
Українські виші та світові електронні бібліотеки. Про це ми говоримо у вашій свободі. Перед мікрофоном Ірина Штугрин, гості студії, Тетяна Ярошенко, виконавчий директор проєкту «Електронна бібліотека України», і Олег Шелюк, заступник директора бібліотеки Чернівецького національного університету. 490-29-05 – це наш студійний телефон, і я нагадаю, що цю розмову ви можете почути і прочитати в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Зараз якраз в Україні тривають дні європейської освіти. От, і уряди України, Великобританії, Естонії, Німеччини, Польщі обговорюють тему цієї обміну науковими знаннями і студентами. За даними Міністерства освіти України, найбільше українських студентів навчаються, знову ж таки, у Великій Британії, Польщі, Чехії, Німеччини і Франції. Цього року ще збільшиться кількість українців, які поїдуть вчитися до Естонії, Швеції, Нідерландів. Оцей обмін весь час триває, він розширюється. Але буквально от на оцих днях колега мені розповідала, як один із фахівців розказував про таку ситуацію, що приїхали до Києва студенти із одного обласного центру, хороші, розумні хлопці. Але коли він їм запропонував попрацювати в спеціалізованій програмі, яка стосується саме їх там певна галузь медицини, бо це студенти-медики, то вони сказали, що вони бояться, щоб чогось не зіпсувати. І ця проблема того, що ми все ще відстаємо у нашій електронній освіті, вона для нас є дуже важкою.
Звичайно, але, знаєте, є таке давнє прислів'я, хто вийшов останнім, то може прийти першим. Зараз комп'ютерні...
Ви оптимістка?
Я оптимістка, і комп'ютерні технології так швидко розвиваються, а наші студенти є здібними, і вони дуже легко адаптуються абсолютно, і вони дуже легко навчаються. Сьогодні, фактично, спостерігаючи за студентством, вже може кожен другий, я не хочу сказати, що кожен, але може кожен другий вже приходить на лекції, на заняття своїм власним ноутбуком або нетбуком, вони дешевшають. А якщо університет подбав про забезпечення інтернетом, якщо університет подбав про забезпечення доступом до баз даних, то це дуже все легко і швидко, за якісь там кілька років може змінитися.
Ну, це Київ. Це Києво-Могилянська академія. А в Чернівцях, так, як у нас студенти приходять з ноутбуками на заняття, пане Шелюк?
Не лише на заняття, в бібліотеку так, приходять. Так. Працювати з ноутбуками, з нетбуками, прохання підключити до мережі, чи по локальної бібліотеці, чи до Wi-Fi. Це вже, звичайно, я не хочу сказати традиція, але такі студенти є. Звичайно, пропорція, будемо говорити, не на користь цих студентів, але, напевно, ці студенти, їхнє відношення до науки, їхнє відношення до освіти є, напевно, отим показником чи направляючим для всіх інших студентів, які бачать, які можливості є в цих студентів, як вони можуть користуватися. Не обов'язково мати свою техніку. Бібліотека має свої комп'ютерні зали. Ми маємо доступ до інформаційних ресурсів не в бібліотеці, ми говоримо за весь університет. Це всі 15 корпусів, це все студмістечко за концепцією університету. Локальна мережа в нашому університету буде, зараз проводяться роботи, частина гуртожитків в кожній кімнаті є підключення. Тобто ти маєш техніку, ти підключаєшся до локальної мережі університету, ти маєш доступ до тих всіх ресурсів, які є в університеті, в бібліотеці, які передплачені, чи за рахунок гранта, чи за кошти університету. Ти маєш доступ до цього всього. І студенти цим користуються.
Це Чернівецький університет, казав один малюк, подивившись Гаррі Поттера, каже, я це все бачив в Чернівцях, ось подивіться, це наш університет. А у нас є терплячий слухач. Будь ласка, ваше запитання.
Добрий день.
Добрий день.
Значить, Ковені Андрій Миколаївич, Київ.
Дуже приємно.
Я розробив систему «Заможе життя». І в системі «Заможе життя» я розказую, що таке можливості людини, що таке життєві основи людини, як людину зробити.
Дякую. У вас є запитання до наших гостей? Даруйте,
так,
будь ласка.
Так, я питаю, як же зробити так, щоб це студенти всі знали оце?
Знали, як бути заможними? Ну, це один
ми для цього і працюємо. Якщо студенти будуть наші гарно вчитися, будуть освіченими, то ми сподіваємося, щоб вони не тільки вони будуть заможними, а будуть сприяти для того, щоб Україна була заможною країною. Звичайно, є прямі кореляції між рівнем освіти, розвитку науки і рівнем розвитку країни. Тому ми сприяємо цьому. Єдине, що ми би хотіли, щоб у нас сьогодні 7 університетів в нашому проєкті. Ми плануємо, що нас буде 85 в найближчі кілька
років. Це дуже амбітна цифра.
Це дуже амбітна цифра. Ми свідомі того, що ми не можемо зробити чудо. Але в Україні понад 360 університетів. І навіть наші 10 поки що не на користь того, що всі університети і всі студенти, все студентство України має доступ до цих ресурсів. І навіть 85 – це амбітна цифра, але ми сподіваємося, що ми впевнені, що це успішний проєкт, і він мусить розвиватися, але це все ще не, ми говоримо не про все студентство і не про всі університети.
Щодо цих 85 вишів, ви отримали вже якісь певні гарантії від уряду? Чим завершилися перемовини про те, щоб уряд взяв на себе чи все фінансування, чи частину, як?
Ну, звичайно, ми перший рік нашого проєкту фактично доступ до світових ресурсів і розвиток проєкту фінансували платники податків Сполучених Штатів Америки. Мабуть, що все-таки нам не вдалося переконати 2 роки назад уряд про те, що держава має подбати про ці речі, але наразі маємо лист підтримки так від Кабінету міністрів і є сподівання того, що в 2011 році в бюджеті України буде закладено певна сума для доступу до світових ресурсів для 85 університетів України.
Це велика сума?
Це не дуже, це ну на рівні країни не дуже велика сума, але вона дасть змогу підключити, отримати національну ліцензію, скажімо, до 14 баз даних EBSCO, а це майже 12 тисяч назв повнотекстових журналів колекції наука, техніка, медицина, гуманітарні науки, соціальні науки. Це мультидисциплінарні журнали. Це журнали, які покривають досить велику кількість наукової інформації світової. Є дуже багато досліджень, в Україні, на жаль, не проводилось, але світових, які свідчать про абсолютно прямі кореляції. Доступ до інформації, до наукової і розвиток потім науки і освіти в країні. Абсолютно ми впевнені в тому, що прямого результату, знаєте, нас часто питають, от сьогодні студенти почитали статтю, завтра відбулося там відкриття якесь, або Нобелівські лауреати з'явилися. Ну, для цього потрібно, очевидно, і певний час, але такі дослідження абсолютно є. І ми маємо дослідження на рівні наших університетів, доступ до світової інформації і, скажімо так, зростання кількості публікацій в міжнародних наукових журналах від наших викладачів, від наших дослідників. Це абсолютно є.
Скажіть, будь ласка, пане Шелюк, якщо приїде хлопець чи дівчина з іншого обласного центру, з іншого вишу, або, можливо, навіть взагалі з технікуму, і прийде до вас в бібліотеку і скаже, ви знаєте, я хочу, дайте мені можливість попрацювати, я вас прошу. Це можливо?
Другий аспект цього всього проєкту, що це послуги надаються інформаційні ресурси в бібліотеці для читачів бібліотеки. Бібліотека Чернівецького університету є відкрита для всіх бажаючих. У нас відсотків десь орієнтовно до 10% – це люди, які не мають ніякого відношення до університету. Це не студенти і не викладачі університету. Бібліотека Чернівецького університету достатньо потужна, вона була в задруковані ресурси. Це десь
це в повному розумінні науковий центр для громади.
Звичайно, ми не обмежуємо. У нас є, приїжджають працювати з інших обласних. У нас дуже багато є читачів наших і навіть цьому році. Це Росія, Польща, Чехія, Австрія, які приїжджають просто працювати в університет. Відповідно, маючи читацький квиток, вони мають доступ до всього того, що пропонується в бібліотеці університету для студентів і викладачів. Немає ніяких обмежень в плані тих чи інших ресурсів, що це лише для студентів чи викладачів університету.
Однією з бібліотек електронних, до яких можна доєднатися, це Оксфордська бібліотека у цій мережі. І так, на завершення нашої програми, коротка ремарка, що таке університет взагалі для громади конкретного міста чи великої всієї країни. Там у якомусь 300, якомусь році студенти посварилися із тими, хто їм не давав такі напої, як їм не подобалося те, що вони пили. Це переросло в бійку, ця бійка мала криваві наслідки, і тоді суд зобов'язав мерію міста Оксфорд просити щороку вибачення у університету. І послухайте, 470 років мер вже зовсім інший, якого обирали, на чолі з усією мерією, йшов містом саме цього дня, підходив до воріт університету, звідти виходили керівники університету, і мер привселюдно просив вибачення. І тільки через 470 років новий мер сказав, ви знаєте, вже якийсь енний новий мер, ми так дружимо з нашим університетом, що ми вже не мусимо в них просити пробачення, може вони нам вибачили? Університет сказав, ми вас вибачаємо. І з тих пір, можливо, і не з тих пір, Оксфорд і Кембридж, і ще університети є світочами науки. Наш ефір завершується. Я дякую Тетяні Ярошенко, дякую пане Шелюку, і хочу нагадати, що там, де є наука, є прогрес, а розумні люди є завжди і є скрізь. І у нас остання хвилина для останніх слів наших гостей. Ваші побажання, пані Ярошенко.
Ми запрошуємо приєднуватися до нашого проєкту, користатися ресурсами не тільки в наших 7 університетах, а через наш портал, який можна знайти через лінки з Києво-Могилянської академії, але з будь-якого. Приєднуватися до відкритих електронних ресурсів, приєднуватися до наших тренінгів і взагалі розвивати таким чином науку освіту в Україні. Дякую всім за увагу.
10 секунд, пан Шлюк.
Я хочу привітати працівників бібліотек з Українським днем бібліотек, який закінчився, побажати їм всіх гаразів натхнення, звичайно, працювати з керівництвом університету і з їхніми читачами.
Це була ваша свобода, її провела Ірина Штогрин і наші гості Тетяна Ярошенко і Олег Шлюк. Почуємось завтра о цій же порі.